Mēs uz rīta interviju esam aicinājuši Rīgas centrāla tirgus valdes priekšsēdētāju Anatoliju Abrāmovu. Tā kā tieši šodien Rīgas domas attīstības komitejā lems par finansējumu tirgus attīstībai un metu konkursam. Vaicāsim par tirgus sakārtošanai vajadzīgajiem darbiem, arī nelegālajiem tirgotājiem un citām lietām, kas attiecas uz tirgu un noteikti arī sagādā nemazums rūpestu organizatoriem un vadītājiem. Labrīt, Abrāmovs kungs.
Labrīt.
Sāksim noteikti ar šo te projektu, kuram zaļā gaisma ir dota jau pirms kaut kāda laika, tas bija oktobra izskaņā. Vai jums ir nepieciešams centrāla tirgu tiešām kaut ko tik būtiski darīt, ka ir vajadzīgs skiču konkurss, metu konkurss un pēc tam arī 110 tūkstoši nemaldošī summa, kas tiek paredzēta, nu pagaidām gan vēl nav līdz galam nolemta, bet zaļā gaisma lēmuma projektā ir dota šīs naudas piešķiršanai no domas?
Liels prieks, ka Rīgas doma attīstības departamenta personā ir ļoti rūpīgi uzklausījis centrāla tirgus vajadzības, iedziļinājusies mūsu saimnieciskajos procesos, un es uzskatu, ka šāda aktivitāte ir ļoti ne tikai apsveicama, bet tā arī vajadzīga Rīgas pilsētai, lai beidzot nonāktu pie viena risinājuma, kas saucās centrāla tirgus vienots ārējais un vizuālais veidols, kā arī panāktu tādu mūsdienīgu risinājumu un skatu uz tā saucamo starppaviljonu un appaviljonu apbūvi.
Kas ir šī starppaviljona apbūve? Tas kaut kas A3 tiek veidots vai kas īsti notiek tur?
Patreiz, ja mēs skatāmies tātad paviljona ansambli, kas ir būtiskākais centrāla tirgus arhitektūras ēku kompleks, starp šiem paviljoniem 1999. Gadā un līdz 2001. Gadam tika izbūvēt atsevišķas ēkas, kuras savukārt atrodas starp vēstures un kultūras pieminekli un ir izbūvētas tādējādi, ka viņas faktiski noseč šos visu starppaviljonu teritoriju. Un ja mēs skatāmies no tāda putnu lidojuma, tad mēs redzam, ka 30. Gados šīs te teritorijas starp paviljoniem bija tādas atslogotas, un te varēja veidot zaļās zonas un tamlīdzīgi, tad tagad tās ir vēsturiski, sākot, kā jau teicu, 99. Gada apbūvēts, un šī te ēks atrodas faktiski uz tās saucamās gājai maģistrāles, kas ir iet cauri visiem paviljoniem.
Bet tad jūsu vīzijā šis veidols centrāla tirguma ir kāds? Tāda attīrīšanās, atgriešanās pie 30. Gadiem, tā lai būtu vairāk vietas visam?
Būšu uzmanīgs izteicienos tādēļ, ka šī teritorija ir Rīgas vēsturiskais centrs, šī teritorija ir UNESCO mantojums, tādēļ es uzskatu, ka mēs 11. Gadā to sākām darīt, kad griezāmies pie sabiedrības gan arhitektiem, gan kultūras darbiniekiem, lai uzklausītu viņu viedoli, kādam būtu jāizskatās centrāla tirguma. Būtībā ar šo lēmumu Rīgas attīstības departaments atgriežas jau pie reāla soļu uzsākšanas tieši šajā virzienā, lai veidotu centrālu tirgu kā vienotu vizuālo veidolu, lai būtu koncepts atbilstošs šodienas prasībām. Šodienas dzīves ritmam.
Tad es, ja pareizi saprotu, runa ir tikai par vizuālu, vienotu vizuālu tēlu veidošanu, nevis par kaut kādu kritisku, tehniski...
Tā ir skaitā arī
nepilnību atrisināšanu.
Tā ir skaitā arī tehniskās lietas, kā piemēram jau iesāktie projekti attiecībā uz kanālmalas rekonstrukciju, uz centrāla tirgus atklātās teritorijas segūnu nomaiņu. Tie visi jautājumi ir dienas kārtībā, kas tiks vērtēties šajā metu konkursā.
Vai ir aplēsts, cik tas viss kopumā var izmaksāt? Jo pagaidām par metu konkursu mēs zinām, ka 110 tūkstoši šī projekta izstrādēja tehniskajiem nodrošinājumiem un ekonomiskajiem pamatojumiem un tā tālāk. Tas viss, cik lielu vērienu jūsu ieskatā
Protams,
nesīs?
Protams, mēs strādājam pie koncepta, ka neapšaubāmi par cik šis noteikti ir pilsētvides projekts, tad mēs strādājam ar cerību, kad mēs šeit iesaistīsim Eiropas Savienības līdzekļus un līdzfinansējumu nodrošinās centrāla tirgus. Tātad kopējās aplēses, par kurām varētu runāt patreiz, ir līdz 4,5 miljonu eiro.
4,5 miljoni. Ja šo naudu pilnībā neizdodas nokomplektēt un savākt, tad Un tad tirgus kopumā ir normālā stāvoklī, tā lai varētu palikt tā kā ir, ja mēs par šo vizuālo uzsvaršanāšanu nerunājam.
Jā, mēs visu laiku strādājam, sakot ar 2013. Gadu, kad mēs nodeklarējām ne tikai uz papīru, bet arī tas ir noticis mūsu darbos, ka mēs sākām veidot uzkrājumus, lai paši realizētu par saviem līdzekļiem iesāktos projektus un turpinātu palielinātu renovācijas un rekonstrukcijas. Aktīvos darbus, un ja mums neizdodas piesaistīt Eiropas Savienības līdzekļus vai dabūt tā saucamo piešpirci no malas, tad mēs to darām paši ar saviem līdzekļiem.
Tehniski,
tas būs ilgtermiņā, tas būs nedaudz ilgāk, soli pa solim, tā kā mēs to varēsim izdarīt.
Un kurā brīdī jūs gaidat to izšķiršanos, kad tas varētu notikt? Nu, tas laika
izšķiršanās ir nākamais plānošanas periods, 14. 20. Gads, un time deadlines mums ir 16. Gads, kurā jābūt tam pilnībā skaidram.
Šajā gadā arī bija plānots veikt tehnisko ekspertīzi daudziem tirgus paviljoniem. Ko jūs esat tajā noskaidrojuši? Vai tur kaut kādi tādi secinājumi, par kuriem varat padalīties? Jo?
Gaidam, mums beigsies darbi janvāra otrajā pusē.
Tad pagaidām vēl pilnīgi nekādas informācijas par to? Kādas...
Ir informācija, mums informē izpildītājs, kā norit darbi, ir veikti mērījumi, energoauditam, termogrāfijas un visādas aktivitātes tehniskās, lai iegūtas precīzi informāciju par paviljonu tehnisko stāvokli.
Nu, tad informācija ir par to, kā nori darbi, ja, bet par secinājumiem jūs varēsiet tikai janvārī.
Tikai tad, kad izpildītājs būs pabeidzis savus darbus, jā.
Cik liela vispār ir tirgotāju un nomnieku interese par tirdzniecību? Kā jūs jūtat, tas no laika uz laiku mainās par centrālu tirgu?
Mainās.
Uz augšu, uz leju?
Mainās, sākot ar 12. Gadu, ir pastiprinājusies aktivitāte par tirdzniecību tirgu.
Cenas esat samazinājuši?
Nē, tur tā lieta, mēs cenas esam noturējuši, sākot no 11. Gada, kad es sāku strādāt centrālu tirgus vadītāju amatā, nav mainījušās nomas maksas tarifi tirdzniecības vietās, un nezinu, vai tas ir saistīts arī ar sociālo ekonomisko situāciju un apstākļiem, bet tomēr daudz komersanti cenšas būt tirgu, grib ieņemt šeit savu nišu vai vietu, acīm redzot, ņemot vairāk šo iespēju strādāt ar pietiekam lielu cilvēku plūsmu.
Bet no kā tad ir tā lielākā interese, kas tie ir no Ķīnas uzņēmēji, vietējie vai Nē. Kaimiņi lietuvieši? Vai
tie ir vietējie mūsu ražotāji, uzņēmēji, kā arī tie komersanti, kas strādā sabiedriskās ēdināšanas jomos, kas ir pabijuši Eiropas tirgos, kas redz šos jaunos ēdināšanas šos līnijas jeb stilus, fast food un slow food un šīs te jaunās novitātes grib arī redzēt tirgu, kad turistiem interesē skaisti, ātri un tā, lai viņi tiktu apčubināti un doties tālāk uz nākamo paviljonu, lai tur ieraudzītu to pašu. Tā kā,
tad dominē pārtika?
Dominē pārtika, jā, pārtikas industrija.
Nu, redz kā, tad mums ir liela iespēja, varbūt arī centrāla tirgo vēl kaut ko jaunu sagaidīt, arī bez rekonstrukcijas, ka parādās
no
šādas tādas ēstuvis. Bet no otras puses tas nozīmē, ka tā vairs arī nav lētākā vieta, droši vien. Ja tas kļūst jau par tādu smalku tirdzniecības.
Jā, tā izšķiršanās. Vai mēs visu laiku strādājam ar mērķa auditoriju, kas ir pensijas vecuma cilvēki, kuriem ir iespēja atbraukt uz tirgu par brīvu, izmantojot Rīgas pilsētas sabiedrisko transportu, vai arī mēs orientējamies uz jaunāku pircēju un pircēju, kuru ieņem ir virsvidējā. Ja.
Nu, kādu izvēli tad jūs šajā griezumā esat izdarījuši?
Mēs esam izdarījuši izvēli, ka mums jāstrādā ar visām auditorijām. Tirgu ir jāatrod savā prece, savus pircējus, savus pārdevējus katram. Tātad gan šim pensijas vecuma cilvēkiem, gan jauniešiem, gan arī jau situētākiem cilvēkiem, kas vēlas, lai viņus apkalpot labāk, kvalitatīvāk. Tā kā mēs uzskatām, ka mums jāstrādā ar visām mērķa auditorijām.
Jūs esat paskaitījuši vai aplēsuši, cik turistu plūsma liela ir centrāla tirgu, cik to ir dienā?
Mēs esam pētījuši šo vasaru, šī tendence, sākot 11. Gadu, bija paaugstināt un palielinājusies, un šogad es pilnīgi droši varu apgalvot, ka katrs otrais pircējs vai apmeklētājs centrāla tirgu bija turists. Tas ir, mēs runājam par aktīvo tirdzniecības sezonu, kas ir vasara, sākot no maija līdz augusta mēnesim.
Ko viņi tur visvairāk meklē? Ko viņi tur grib redzēt centrāla tirgu? Kāpēc viņi tur nāk?
Nu, centrāla tirgus ar savām aktivitātēm ir aizklāvējies līdz ļoti daudziem patērētājiem.
Paši esat viņus tur ievilinājuši?
Jā, ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Pie mums brauc no BBC, CNN un Deutsche Welle un rāda mūsu visos Eiropas kanālos ar maziem sižetiem, gan tā skaitā par Rīgas pilsētu. Gan arī par apliecinātām ir mūsu godināšana ar TripAdvisor certifikātu jau trešo gadu pēc kārtas, kad mēs saņemam 4,5 zvaigznītes.
Oh, bet nu kas tad sajūsmien tos turistus tur? Iespēju gaļiņu, zirtiņu nopirkt?
Sajūsmien, plašais piedāvājums, kāds nav nekur pasaulē tik lielā teritorijā, sajūsmin mūsu paviljona ansamblis, kāds nav nekur pasaulē, sajūsmin mūsu latviskā virtuve, mūsu produkti, mūsu zemenes, mūsu baraviks, ir mūsu kūpinājumi, mūsu zivtiņas, nēģi, kā tās ir lietas, ar kuras mēs arī cenšamies parādīt caur turismu kompānijām, ar kurām mums ir noslēgts sadarbības līgumi, kas savukārt nodrošina šo plūsmu.
Varbūt arī tas par pašreizējo ansambli ir tieši tāpat interese, un tur tā rekonstrukcija tieši iznāks iegriezt pašiem sev.
Es domāju, ka pilnīgi noteikti nē, mēs vairāk domājam rekonstrukcija, lai mēs neparedzam, kad pēkšņi izmainīt paviljonu ansambli tādu, kāds viņš izskatās šodien. Ir jāsaprot, ka konstrukcijām un šīm būvēm ir jau vairāk kā 80 gadi, un konstrukcijas ir tiešām unikālas. Viena trešdaļa ir zem zemes no šiem cepelīniem, un garām iet tramvaju un aktīvas transportu plūsmas, un jebkuras konstrukcijas, jebkuras būs, viņas lietošanās eksploatācijas gaitā dabū un nolietojumu un arī tīri tehniski. Tāpēc mums svarīgi ir, lai šo mantojumu saglabātu, apzināt visas vājās vietas un sākt ne tikai viņām norādīt un runāt, bet arī viņas remontēt, rekonstruēt, labot.
Mums burtiski nepilnu minūti jau paliek, bet par drošību nevar nepavaicāt. Kā ir ar šo aspektu? Tas arī gan turisma kontekstā, gan arī daudz apmeklētāju plūsmas kontekstā ir svarīgi. Kā nekā 100,000 dienā apmeklē centrālu tirgu? Kā jūs esat
Jā,
šo jautājumu sakārtot?
Tieši šis aspekts, kad pie mums tik daudz apmeklētāju dienā nāk, ļauj mums uz lietām skatīties atbildīgi un apzinīgi, tāpēc ne tikai pateicoties mūsu uzstādītajai video novērošanas sistēmai, bet arī tirgus ārēja apgaismojumu rekonstrukcija, tās ir lietas, kas tieši tika aizsāktas un izpildītas, izdarītas saistībā ar drošību.
Kabatzagļiem nav kur izvērsties?
Kabatzagļiem ir noteiktas aktivitātes, jo īpaši vasaras periodā, tad, kad tirgu ir ļoti liels cilvēku pieplūdums, ar to ir jāreķinās, kur būs liela cilvēku plūsma, tur būs arī cilvēki, kas vēlēsies to izmantot savtīgos un iespējams nelabticīgos mērķos, tāpēc strādājam ar apsardzi, strādājam ar mūsu pašvaldības policiju, strādājam arī ar mūsu valsts policiju.
Tas ir labs vārds. Strādājam, un to mēs arī jums novēlam, lai šajā darbā izdodas tik tiešām
Paldies.
Strādājot un sasniegt labākos rezultātus. Paldies, ka atnācāt šorīt.